Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Суроо көп, жооп жок. Табышмакты жол кырсыгына расмий билдирүү жасала элек.
Ал өзү туруп турду машина. Мен урган дөрттөлүп кетиши, ал акылга сыйбай турган, мен да таң калып атам.
Ушул машинанын бар күйгөнчү ичиндегилер кантип чыга албай калып калды.
Талас Атамекен партиясынын мүчөлөрү бийлик кысым көрсөтүп жатканын ырасташууда, бийлик өкүлдөрү мындай дооматтар менен макул эмес. Божомолдор көп, аныгын ким айтат? Медет Садыркуловко байланыштыгы бар делген жол кырсыгы боюнча ой пикирлер.
Медет Чоконович мына азыркы Ак жол партиясынын основателе.
Администрация жетекчиси катары өз ошого катышып, көрүп, жасашып жүргөн киши.
Азаттыктын сереби Орусия менен Грузиянын ортосунда ушул жазда кайра согуш чыгышы мүмкүнбү? Кризис жаңы шарттарды коюуда. ОПЕК 28 майга чейин карамай өндүрүүнү азыркы абалында кармап турат.
Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму өткөн сентябрда күнүмдүк өндүрүштү 4,2 миллион баррелге кыскарталы деп макулдашкан.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, адистердин сереби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Маалымат үчүн азаттыктын толкунда. Бүгүн 16 март, дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Бүгүн бирдиктүү элдик кыймыл 27 мартта Кыргызстандын бардык аймактарында жалпы элдик нааразылык акциясы өтөрүү тууралуу чет өлкөлүктөрдүн элчиликтерине расмий маалымат таратат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Бешимов билдирди. Анын айтымында чет өлкөлөр нааразылык акциясынын максаты, себеби жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу маалымат алып турууга укуктуу. Ушундан улам бул саясий ири окуя тууралуу маалымат берип, өз тышкы иштер министрликтери аркылуу кабардар кылуусун өтүнөбүз, деди Бакыт Бешимов. Улуттук кеңеши 27 мартта нааразылык акциясын жалпы өлкө боюнча саат 11:00 баштоо чечимин кабыл алган. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов баштаган өкмөттүк делегация Түркиянын Стамбул шаарында болуучу суу боюнча дүйнөлүк форумга барат. Мындай маалыматты Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Суу боюнча дүйнөлүк форум суу күнүнө арналып, Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси боюнча ушуну менен 5-нчи жолу өткөрүлүп жатат. Анын максаты суу ресурстарына бай 25 мамлекетте сууну башкаруу жана суу менен дүйнө калкын камсыз кылуунун натыйжалуу жолдорун табуу. Бүгүн Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго ачылган кылмыш ишин каргоону баштайт. Мындай маалыматты Азаттыкка Исаковдун коргоочусу Мукар Чолпонбаев билдирди. Сот 10 мартта коргоочу Чолпонбаевдин иш менен тааныша электигине байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган болчу. Башкы прокуратура коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаковго коргоо министри болуп турган кезинде аскердик майрамдарды өткөрүп, ага каражат короткон жана Балыкчыдагы аскер бөлүгүндө машиналардын жоголушуна жол берген деген менен кылмыш ишин ачкан. Оппозиция муну саясий куугундук деп баалаган. Башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев болсо кадимки эле мыйзам бузуу деп билдирген. Бүгүн кечинде бирдиктүү элдик кыймылдын саясий бюросунун жыйыны болот. Анын күн тартибиндеги башкы маселе 27 мартта боло турган нааразылык акциясына даярдыкты тактоо жана 17 мартта аксуу окуясын эскерүү акциясын өткөрөбүз деп жаткан бөөкмөт уюмдарга колдоо көрсөтүү жолдорун аныктоо. Мындай маалыматты Азаттыкка Бектин штабынын башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Бекназаров андан тышкары аксуу окуясын эскерүү жыйынына жана 27 марттагы нааразылык акциясына эл катышпасын деген талап менен аксыда Жалал Абад облусунун прокурору жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору элди кыдырып аларга 10,000 сомдон берип жатышат жана элди басыш үчүн районго 50 ашык атайын багыттагы милиция тобу жиберилди деп билдирди. Жалал Абад облустук ички иштер башкармасынын басма сөз катчысы Ибрагим Шатманалиев мындай маалыматты четке кагып, аксыга эч кандай милиция жиберилген жок деп билдирди. Эми эл аралык кабарлардан. Пакистан бийлиги Жогорку соттун мурдагы төрагасы Ифтихар Чоудрини кызматка кайра коюу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз өкүлү билдирди. Чоудри иштен 2007 жылы мурдагы президент Первез Мушараф тарабынан четтетилген жана аны кызматка кайра коюу оппозициянын бирден бир талабы болчу. Бүгүн Исламабадта оппозициянын нааразылык акциясы белгиленген. Нааразылыкка чыккандар сот системасы саясий кийлигишүүлөрдөн эркин болуусун, өкмөт көз карандысыз сот система аны орнотуу жөнүндөгү убадасын аткаруусун талап кылышууда. ОПЕК мунай өндүрүү калыбын кармап турат. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму ОПЕК май айынын соңуна чейин кара май өндүрүүнү азыркы абалында кармап турат. Мындай чечим 12 мүчөлүү уюмдун жекшемби күнү Венада аяктаган жыйынында кабыл алынды. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму өткөн жылы сентябрда күнүндү көндүрүштү. 4 миллион 200 миллион баррелге чейин кыскарталы деп макулдашкан. Учурда ОПЕКке мүчө 12 өлкө күнүнө 24,84 миллион баррель мунай өндүрөт жана дүйнөлүк мунай өндүрүшүнүн 40% көзөмөлдөйт. Зейнеп, биздеги олуттуу айрым кабарлар мына ушулар. Кезек өзүңүздө.
Рахмат, Бүбүкан Досалиева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Адыкадырова.
Бүгүн 16 мартта өлкөнүн кээ бир тоолорунда жаан чачын жаайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 20-25, Ысык Көл өрөөнүндө 7-12, Баткен дубанында 19-24, Нарын облусунда 3-8, Талас чөлкөнүндө 18-23 даражага жылыйт. Борборот Бишкекте жаан жаабайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Такадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. 13 марттын таңында Аламүдүн райондагы Койташ айылына жакын жердеги Капчыгайда болгон окуя боюнча расмий жыйынтык чыга элек. Жол кырсыгында белгилүү саясий ишмер Менет Садыркулов бар деп саналып жаткан бул окуяда аман калган Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаанын ээси учурда милицияга сурак берип жатканы кабарланууда. Маселенин бул өңүтүн кабарчыбыз Кабыл Макеш иликтөөгө аракет кылган, сөз кабарчыбызда.
Өрттөнүп кеткен Lexus 470 автоунаасы Жогорку Кеңештин депутаты Эрик Арсалиевке таандык экени, анда президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркулов, президенттин карамагындагы эл аралык стратегиялык институттун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченко жана Кубат аттуу айдоочу болгондугу тууралуу божомол маалымат мурда айтылган. Жогорку Кеңештин депутаты Эрик Арсалиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, ал Lexus 470 автоунаасын президенттин администрациясынын мурдакы башчысы Медет Садыркуловко убактылуу пайдаланууга берген. Депутаттын айтымында бул автоунааны Медет Садыркулов өзүнүн айдоочусуна айдатып жүргөн. Бул окуя боюнча өз пикирин кийинчерээк айтарын Эрик Арсалиев азаттыкка билдирди.
Байкемне берген, мен ал машинени ары берип айдап турсун деп эле. Байкемдин шофёру болчу. Мен азыр айта алам да, мен сессиядан кийин айтам.
Ал эми каргашалуу окуяга себепкер деп саналып жаткан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Токмоктук Өмүрбек Осмонов учурда Чүй областык ички иштер башкармасынын тергөө бөлүмүндө болууда. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов азаттыкка билдирди.
Өмүрбек Осмонов деген жигит Токмок шаар жакта жашайт экен. Сатып алган экенде доверенность менен айдап жүргөн. Бул негизи качып кеткен эмес, анан окуя болгон жерде милициялар келгенде ошол жерде болгон. Бул боюнча тергөө жүрүп атат.
Ошондой эле ички иштер министринин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун айтымында окуя катталган учурдан баштап эле башкы прокуратура менен милиция биргеликте тергөө иликтөө иштерин улантууда. Бул иш президент Курманбек Бакиев менен ИИМдин министри Молдомуса Конгантиевдин көзөмөлүндө турат. Учурда өрттөнүп кеткен автоунаалардын калдыктары Алматы жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жакын жердеги Бишкек шаардык май башкармасына таандык айып төлөнө турган автоунаа токтотуучу жайында турат. Ал эми өрттөнүп кеткен 3 адамдын сөөгүнүн калдыктарын аныктоо иштери жүрүп жаткандыгы маалымдалууда. Бишкек шаардык май башкармасынын мурдагы жетекчиси Касымбек Райымкулу уулунун пикиринде дүйнө автоиндустриясы коопсуз деп тааныган автоунаалардын бири Lexus 470 сүйүшкөндө дароо өрттөнүп кетиши акылга сыйбаган көрүнүш.
Ал такыр эле мүмкүн эмес. Ал өзү туруп турду машина. Урганда өрттөнүп кетиши ал акылга сыйбай турган. Кандай болбосун жаныбар адам мисалы аракет кылат да, мисалы ургандан кийин чүрүлө дүрттө өрттөнүп кеткен жок да, андай мүмкүн эмес,
деди Касымбек Райымкулу уулу. Ошентип коомчулуктун көңүлүн бурган бул окуя түрдүү түкшүмөлдөр менен коштолууда. Түкшүмөлдөргө себеп болгон жагдайлар тууралуу пикирин азаттык менен саясат таануучу Орозбек Молдалиев да бөлүштү.
Жүргөн машине бир аз күйүп, ордунда турган Lexus толук бойдон күйүп кетип атат. Ошол машиненин баары күйгөнчө ичиндегилер кантип чыга албай калып калды. Түзгөн машиненин айдоочусу болсо аман эсен болуп сурак берип атат дейт ал. Сурак берип атабы, эмне болуп атат, кандай неме экен деген маселе жок ал жөнүндө.
Учурунда ушундай табышмактуу автокырсыктан Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин өкмөт башчы Насирдин Исанов, андан кийин коопсуздук кызмат жетекчиси Анарбек Бакаев да курман болушкан. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азыркы таңкы түз эфирдеги маектешибиз Атамекен партиясынын Чүй облусу боюнча төрагасы Туратбек Мадылбеков болмокчу. Туратбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына Атамекен партиясынын Ош, Жалал Абад, Таластагы мүчөлөрүнө куугунтук болуп атат деген маалыматтар бар. Ал эми Чүй облусундагы мүчөлөрүнө дагы саясий куугунтуктар, коркутуу үркүтүүлөр болгон жокпу?
Негизинен мен Чүй облусунун Атамекен социалисттик партиясына уюшулган 2 жылдан жүзү болуп калды. Мурда Бишкек шаары менен кошо биз чогуу элек. Бүгүнкү күндө Чүй облусунда 600 жакын мүчөлөрүбүз бар. Быйыл болсо биз өзүбүз 2009-жылдын март апрель айларында Чүй облусунун ар бир райондорунда партиялык ачык партиялык конференцияларды өткөрүп.
Туратбек мырза, коркутуу үркүтүүлөр болгон жокпу? Мен партияңыздын эмесин сураган жокмун. Силерге коркутуу үркүтүүлөр болгон жокпу Чүй облусундагы ата мекенчилерге? Ошону сурап атам.
Коркутуу үркүтүүлөр бизде болуп жатат. Бул коркутуу үркүтүүлөр көбүнчө биздин аким тараптан, айыл өкмөттөр тараптан, ошондой эле СНБ, милиция, прокуратура тараптан болуп атат. Ар биринин өзүн майда бизнес, же болбосо ким мындай ачык айтып койса, өздөрүнүн мындай бизнестерин же болбосо чарбалык иштерин текшерип камап коебуз деп ошондой коркутуп жатышат. Керек болсо давай Атамекен партиясына чык кыла, чыкпасаңар эртең силерге дагы жаман болуп калат деп калгандарын дагы куугунтуктар жүрүлүп атат.
Айрым бир маалыматтарга караганда ушул кылмыш тобунун мүчөлөрү жана оппозициялык маанайдагы көз караштагы адамдарды коркутуп митингге чыкпагыла деген талаптарын коюп жатышат деп айтылууда. Бул эми ата мекенчилерге дагы кылмыш тобунан коркутуулар болгон жокпу?
Эми чынын айтсам мен тиги баягы биздин ата мекен партиясынын мүчөлөрү тарабынан мага андай эме боло элек, уга элекмин, ошондой информация дал элекмин. Бирок калган кээ бир эмелер боюнча, мисалы жанагы Шабатоевдин жана башка дагы ошо окшогон иштер боюнча барып атат, ушундай болуп атат деген сөздөрдү угуп атабыз биз.
Жакында өтүүчү мына саясий нааразылык акциясына оппозицияны эл колдобойт деп Ак жол фракциясынын айрым мүчөлөрү айтышууда. Чүй облусунда деле оппозицияга элден колдоо болбойт деген пикирлер бар. Буга сиздин жообуңуз кандай?
Эгер ошол Ак жол партиясынын мүчөлөрү ошентип ушундай айтып ата турган болсо, депутаттарыбы, мүчөлөрүбү ушу болбойт деп. Аны 27-нде көрөбүз. 27-нде саат 11:00 бүт Чүй облусунун ар бир райондорунда, ошондой эле Бишкек шаарында дагы бизде акциялар болот, митингдер болот. Сөзсүз түрдө элдер келет. Ага боюнча азыр бүт жумуштар жүрүп атат.
27-мартта митингге жеке ата мекен эмес, андан тышкары 11 саясий партиялардын дагы өкүлдөрү катышат. Ал эми ата мекен партиясына кандай милдеттер тагылды ушул даярдыктарды көрүү боюнча?
Эми ошол бириккен элдик кыймылга кошулган партиялардын ичинен ар бир уюштуруу иштери боюнча ар бир районду бөлүштүрүп алышкан. Мына ошо бизге Чүй району, анан Бишкек шаары негизинен уюштуруу иштерин жүргүзүүдө. Бирок баарыбыз тең эле бирдикте иштейбиз ушул бул эме боюнча, жумуштар боюнча.
Ал эми Чүй облусу боюнча штаб кайсы жерде түзүлдү? Бүгүндөн баштап Бишкекте жанакы штабты жетектеген Азимбек Бекназаров Бектин өзүнүн имаратында ишти баштаган атпайбы? Ал эми Чүй облусунда кайсы жерде штаб болгон атат?
Эми азыр биз Чүй облусу боюнча мисалы ар бир партия өздөрүнүн офистерин түзүп атабыз да негизинчи. Анан бир жерде дагы түзөбүз деп атабыз, бирок ал дагы биздики которулуп турат. Себеби дегенде бир жерге түзүп кое турган болсок, аны дагы куугунтук алып ар кандай кысымдарды көрсөтүшү мүмкүн. Ошол себептен ошол негизинде биз улам улам орундарды которуп турабыз. Баягы полупастанский дейбиз да, азыр бүгүнкү күндө ушундай турмуш болуп калды.
Ал эми коопсуздук маселеси боюнча дагы иш чара өткөрүп атасыздарбы?
Эми коопсуздук маселеси боюнча негизинен мен мурда укук коргоо органдарында иштегенден кийин негизинен мага жүктөгөн. Бирок өзүңүздөр билесиздер, баягы мурдакы ноябрь анан апрель митингдеринде дагы биздин көбүнчө ички иштер министрлигинин ветерандары чогулуп бир митингдерди ошол коопсуздук жагын сактап жүргөнбүз. Мына мында дагы ошондой уюштурулуу иштер жүрүп атат. А мурда болсо жанагы эле Бишкек шаарында болгондуктан көпчүлүгү бүт региондордон дагы келген эле. Бирок азыркы кездерде региондордо дагы райондордо болгондуктан бүт биздин ветерандар ошол райондордо дагы региондордо өздөрүнчө уюштуруу иштери жүрүлүп атат азыр.
Чоң рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Азыркы биздин таңкы түз эфирдеги маегибизге Ата Мекен партиясынын чүй облусу боюнча төрагасы Туратбек Мадылбеков болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам, Зейнеп.
Рахмат, түз одогу маекте Аманбек Дилденбай алып барды. Урматтуу угармандар, эскертүүгө тең кийинки маекти туура 30 мүнөттөн кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн Бишкек гарнизондук соту мурда коргоо министри Исмаил Исаковго ачылган кылмыш ишин кароону баштайт. Мындай маалыматты Азаттыкка Исаковдун коргоочусу Мукар Чолпонбаев билдирди. Бүгүн бирдиктүү элдик кыймыл 27-мартта Кыргызстандын бардык аймактарында жалпы элдик нааразылык акциясы өтөрүү тууралуу чет өлкөлүктөрдүн элчиликтерине расмий маалымат таратат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Бешимов билдирди. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов баштаган өкмөттүк делегация Түркиянын Стамбул шаарында болуучу суу боюнча дүйнөлүк форумга барат. Мындай маалыматты Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Эл аралык окуялардан Пакистан бийлиги Жогорку соттун мурдагы төрагасы Ифтихар Чоудрини кызматка кайра коюу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз өкүлү билдирди. Чоудри иштен 2007-жылы мурдагы президент Первез Мушараф тарабынан четтетилген жана аны кызматка кайра коюу оппозициянын бирден бир талабы болчу. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму ОПЕК май айынын соңуна чейин карамай өндүрүүнү азыркы абалында кармап турат. Мындай чечим 12 мүчөлүү уюмдун жекшемби күнү Венада аяктаган жыйында кабыл алынды. Ооганстандын чыгышында кечээ бомбанын жарылуусунан НАТО күчтөрүнүн курамына кирген 4 жоокер наут болду. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө талептер алды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму ОПЕК 28-майга чейин карамай өндүрүүнү азыркы абалында кармап турат. Мындай чечим 12 мүчөлүү уюмдун жекшемби күнү Венада аяктаган жыйында кабыл алынды. Ирактын мунай министри Хусейн Аш Шахирстанинин билдиришинче, картель майда эл аралык базардагы абалды карап көрүп, мунай өндүрүү көбөйтүлөбү же кыскартылабы деп чечет. Амирбек Азамов толугураак баяндайт.
Учурда ОПЕКке мүчө 12 өлкө күнүнө 25 миллион баррелге жакын мунай өндүрөт жана дүйнөлүк мунай өндүрүшүнүн 40% контролдойт. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму өткөн сентябрда күнүмдүк өндүрүштү 4.2 миллион баррелге кыскарталы деп макулдашкан. Чечим 80% аткарылса да, бир баррел мунайдын наркы $32 $46 чейин көтөрүлгөн. Венадагы жыйынга байкоочу катары катышкан Россиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин ОПЕК өлкөлөрүн бааны төмөндөтпөө үчүн өндүрүштү кыскартууга чакырды. Россия Сауд Арабиясынан кийинки дүйнөдөгү экинчи чоң мунай экспорттоочу өлкө. Россия быйыл мунай өндүрүүнү 1.9%ге азайткан. Жекшемби күнү Россия бааны арзандатпоо максатында тышкы базарга карамай сатууну дагы кыскартты. Алжирдин энергия министри Шакип Хелил да ОПЕК болочокто мунай өндүрүүнү кыскартпаса баа дагы түшөт деп чыкты жыйын алдында. Бул сунушту ОПЕК мүчөлөрү тегиз колдободу. Катардын мунай министри Абдулла Ал-Атия келечекте эмне болоорун жоромолдоо кыйын деп карамай өндүрүүнү кыскартууга каршы чыкты. Эч ким эч кандай прогноз жасай албайт. Рынактагы абал түшүнүксүз. Биз эмне болоорун билбейбиз, деди Каттардын мунай министри. ОПЕКтин мунай өндүрүүнү кыскартууга барбоосуна керектөөчүлөрдүн баа жогоруласа, дүйнөлүк экономикалык кризис дагы татаалдайт деген кооптонуусу да таасир этти сыяктуу. Эл аралык энергия агенттиги арзан мунай экономиканы стимулдаштырууга триллиондогон доллар салым кошоорун айтып жүргөн. АКШ президенти Барак Обама да өткөн жумада мунай импорттоочу өлкөлөрдүн атынан Саудия падышасы Абдуллага телефон кагып, ОПЕК министрлеринин катаал чарага барбоосуна салым кошту. 2-майда дүйнөнүн бакыбат 20 өлкөсү глобалдык экономикалык кризиске каршы күрөшүү маселесин талкуулайт. Демек, ОПЕК 28-майда болчу жыйынында чоң 20 бүтүмүн эске алып, өз чечимин чыгарат. Эксперттердин эсебинче экономикадагы кырдаалга байланыштуу быйыл күнүмдүк мунай керектөө өткөн жылдагыга караганда 1 миллион баррелге азаят.
Амирбек Азамолдун баян болду. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда 15 мартта Владивосток шаарында бийликке каршы нааразылык акциясы өттү. Ага миңдей киши катышып, демонстранттар шаардын башкы көчөсү менен жүрүш жасап, Карабелиң жээктеги митинг өткөрүштү. Жүрүшкө чыккандар азык-түлүк баасы менен турак жай үчүн төлөнчү акынын кымбатташына нааразылык билдиришти. Кечээде Орусиянын 40 шаар кыштактарында элдин каары деген аталышта нааразылык иш-чарасы өттү. Кепти Москвада кабарчыбыз Мусамурат Алиев улантат.
Бул айкырыктарда кызматтан кетсин талабы өкмөткө каршы багышталып атат. Орусиялык аймактарда 14 мартта ишемби күнү эл каары аталышта акциялар өттү. Аны бийликтин уруксаты менен өткөрүштү. Көчөгө чыгууну уюштурган партиялар көз караштары жагынан оң сол болуп бөлүнүшсө да акцияга бирге чыгышкан. Экинчиден алар жалаң эле социалдык экономикалык багытта эмес саясий багыттагы дагы чакырыктарды көтөрүп чыгышкан. Москвада өткөн акцияга келсек, анын шаанисы негизинен саясий багытта болгон. Маселен, шаар башчыны кайра шайлоо үчүн референдум өткөрүү талабы коюлган. Эл каары акциялары өлкөнүн 40 чукул шаар жана элет жерлеринде өттү. Маселен, жакында губернатор болуп шайланган мурдагы СПС жетекчилеринин бири Никита Белых башкарган Киров облусунун Слободский шаарында 3000 чукул киши көчөгө чыгышкан. Алар койгон талап турак жай акысы менен азык-түлүк баасынын кымбатташын алып салуу болгон. Ошондой эле алар Орусиянын президенти менен премьер-министрин жергиликтүү бийлик ээсин кызматтан кетирүү да талабын коюшкан. Бул жерде болсо кызматтан кетсин чакырыгы кайталанууда. Бүткүл Орусиялык тилектештик кыймылын уюштуруу комитетинин мүчөсү Дмитрий Катаев айтканга караганда, кризис учурунда да Орусияда авторитардык режим ыгы менен бийлик жүргүзүү уланып атышы кимди болбосун нааразы кылат. Былтыр 20-ноябрда мамлекеттик сыналгыдан өкмөт башчы Владимир Путин элдин башына кыйынчылык келбейт деген эле.
Но мы сделаем все для того, чтобы...
Биздин өлкөдө буга чейин учураган коллапс кайталанбашы үчүн колдон келгендин баарын жазайбыз деген. Газета.ру жазганга караганда эл каары акциясына катышкандар арасынан Москвада 20 киши кармалган, бирок алардын кай бирлери ошол эле 14 март күнү үйлөрүнө кое берилген. Ал эми башкы калаанын ГУВД маалымдашынча уруксаты жок көчөгө чыгышкан оппозициялык топ арасынан 10 гана киши кармалган. Башка Орусия кыймылынын активтери айтканга караганда, азыр өлкө болуп көрбөгөндөй терең кризистин кучагында. Андай жагдайдын пайда болушуна азыркы өкмөттүн социалдык экономикалык маселелерди чече албашы себепкер болду. Ал эми тилектештик кыймылынын мүчөсү Павел Шайкин баамында оппозиция максаты өзгөрүлгөн жок. Биз өкмөттүн кызматтан кетишин жана адилет шайлоо өтүшүн талап кылабыз дейт. Левада борбору таркаткан маалыматта азыркы тушта орусиялыктардын 60% кризистин айынан нааразылык билдирип көчөгө чыккандарды колдойт. Өздөрү да чыгууга даярбыз дегендер эсеби 23% жеткен. Москвада Мусамурат Алиев.
Эми кезек азаттыктын серебинде. Соңку кездери Орусия менен Грузиянын ортосунда ушул жазда кайра согуш тутанышы мүмкүн деген божомолдор көбөйүүдө. Грузин бийликтери мындай ырастоолорду өлкөгө чет элдик инвесторлорду жолотпоо үчүн Орусияны жасап жаткан чагымы деп эсептейт. Бирок эгер мындай согуш чыкса, Тбилисинин өкмөтү үмүттөнгөндөй Кошмо Штаттары жардамга келери күмөн. Ушул жаатта азаттыктын баяндамачысы Лиз Фюллердин көз карашы менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырат. Бул көз караштар автордукы жана сөзсүз эле азаттыктын туруму менен дал келе бербейт.
Грузиянын ички иштер министри Вано Мирабашвили жакында Орусиянын Грузияга кайра кол салышы мүмкүн эмес экендигинин бир катар жүйөсүн атады. Анын ичинде АКШ менен Грузиянын ортосунда кол коюлган стратегиялык кызматташтык хартиясы Грузияга олуттуу коопсуздук кепилдиги болуп калды деп билдирди. Ал эми ушул айдын башында АКШнын мамкачысы Хиллари Клинтон Брюсселде болгондо
Our engagement with Russia in no way undermines our support.
Бизден Орусия менен ымалаш алакабыз таптакыр. Грузия, Балтика, Балкандагы европалык башка өлкөлөрдү колдообуздан тайдык дегенди билдирбейт. Бул мамлекеттер көз карандысыз өз алдынча чечим кабыл алып, Орусиянын кийлигишүүсүз өз жолу менен кетүүгө укугу бар деп айткан эле. Бирок эгер орус армиясы Грузияга кайра басып кирсе, чын эле АКШ Грузияга болушабы? Азаттыктын Кавказ боюнча эксперти Лиз Фюллердин көз карашында АКШ менен Грузиянын ортосунда жетишилген стратегиялык кызматташтык хартиясында бул суроого ачык айкын жооп айтылбайт. Баяндамачы биринчи кезекте бул хартиянын мазмуну АКШнын Украина менен декабрь айында кол койгон хартиянын мазмуну менен жуукташ экендигин, экинчиден хартия келишимден айырмаланып аткарылышы милдеттүү эмес экендигин белгилейт. Лиз Фюллердин бул документтерди иликтеген комментарийине ылайык, Украинаныкынан айырмаланып, грузиялык хартияда демократиялык реформалардагы кемчиликтерди жоюу зарылчылыгына басым жасалат. Документте европалык трансатлантикалык саясий экономикалык коопсуздук жана коргонуу институттарына толугу менен кошулуу үчүн Грузия зарыл талаптарды аткарышы керектиги баса белгиленет. Тбилисиде да көз карандысыз байкоочулардын көпчүлүгү хартиянын чектелген мазмунга ээ экендигин айтышууда. Алардын пикиринде бул документ согуш чыкса Грузияны коргоого Кошмо Штаттарын милдеттендирбейт. Ал эми Евразия.net чекит ОРГ сайтынын 9-январда кабарлашынча профессор Торнике Шарашенидзе бул документ биринчи кезекте Грузиянын жетекчилигине моралдык колдоо көрсөтүүнү максат кылаарын айткан. Ал эми грузин оппозициясы ала кушту атынан атоодо. Бириккен Грузия кыймылынын баш катчысы Эка Беселия 14-январда кабарчылар менен жолукканда белгилегендей, демократия жараянын тереңдетем деп, Грузия АКШ менен хартияга кол койгон күнү бийликтер бул кыймылдын Тбилисидеги кеңсесин тартып алып, күч менен менчиктештиришкен. Лиз Фюллердин айтымында Кошмо Штаттар экс-советтик жумурияттардан бир гана Украина Грузия менен стратегиялык кызматташтык хартияларына макул болду. Бул хартиялар аркылуу Кошмо Штаттары бул эки өлкө батыштык инфраструктураларга кошулуу үчүн зарыл болгон реформаларды жүргүзөт деп үмүттөнүүдө. Бирок аткарылышы милдеттүү болбогондуктан бул хартиялар Орусиянын сес көрсөтүп коркутуусунан да арачылап кала албайт деп белгилейт баяндамачы.
Азаттыктын Кавказ аймагы боюнча адиси Лиз Фюллердин серебе менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстанда өткөн аптада табышмактуу жол кырсыгында белгилүү саясий ишмер Медет Садыркулов бар деп саналып жаткан окуя батышта да кызуу талкууга алынды. Батыштык басма сөз баянын аким өзгөн сунуш кылат.
Кыргызстанда президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси, оппозициялык саясатчы жума күнү эрте менен табышмактуу бир авто кырсыкта өмүрүн ажырады деп жазат International Herald Tribune гезити. Бул шексиз атайлап жасалган баш кеселик экенине биздин көзүбүз жетип отурат. Медет Садыркулов репрессиячыл бийликтин курмандыгы болду деп оппозициянын мүчөсү депутат Бакыт Бешимовдун айткан сөзүнө шилтеме жасалып макалада Садыркуловдун өлүмү Кыргызстанда оппозициялык саясатчыларга каршы кысым, көз коркутуу жана куугунтуктоолор күчөгөн бир учурга туш келди. Ушул жумада эле оппозициянын жетекчилеринен Алибек Текшенкулов түркиялык бир ишкердин өмүрүнө кол сал деген айыптоо менен камакка алынды. Аны утурлап оппозициялык бир журналист токмоктолуп пычакталган эле делинет. Wall Street Journal гезити дагы бул чуулгандуу кырсык кабарына кайдыгер карабай кырсыктын табышмагы жана бүдөмүктөрүнө басым жасаган макаласын жарыялады. Президент Бакиевдин Москва жакка ооп Америка Кошмо Штаттарынын Манастагы авиа базасын жабуу чечими себептүү администрациянын жетекчилик кызматынан чегинген оппозициялык саясатчы Медет Садыкулов жума күнү милициянын баяны боюнча бир авто кырсыкта өлдү, бирок анын жолдоштору окуяны саясий адам өлтүрүү катары баалашууда делинген макалада Садыкулов алдыдагы шайлоолордо президенттик орунга талапкер коюуну пландаганына көңүлдү бурат. Бишкектин күч брокери сырдуу бир авто кырсыкта өмүрүн ажырады деп жазат Евразия Вив интернет баракчасы. Табышмактуу бул кырсык Кыргызстанда саясий абалды ого бетер оорлоштуруп жиберүүсү ажеп эмес экени бышыкталып макалада Садыркулов кыргыз стратегиялык изилдөө борборунун мурдагы башчысы Сергей Шлепченко жана айдоочу Казакстандан кайтып келе жатышканда кырсыкка учурап өмүрүнөн ажырашканы жана кагылышкан экинчи автомашинанын 24 жаш курагындагы айдоочусу болсо суракка тартылып жатканы маалымдалат. жол эрежелерин одоно бузуш күндөлүк көрүнүшкө айланып калган борбор Азия жумуриятарында автокырсыктар сейрек учуралчу окуя эмес, бирок оппозиция Садыркулов өлгөн кырсыкты саясий тапшырма менен ишке ашырылган киши өлтүрүү катары баалап жатат деп көрсөтүлгөн макалада бул шексиз саясий адам өлтүрүү. Медет Садыркулов президенттик администрациянын жетекчилигинен кеткенден бери түрдүчө саясий күчтөр анын ичинде оппозиция менен сүйлөшүп келген деген Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ой жоруусу мисалга тартылган.
Басма сөз баяндамасын Түркиядан аким өзгөн сунуш кылды. Программа Озулантау суктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздү мындан аркы бөлүгүндө. Президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловго байланыштыгы бар делген жол кырсыгы боюнча коомчулукта айтылган ой пикирлер топтому Ата мекен партиясынын мүчөлөрүнө таласта кысым жасалып жатабы. Түзүү одогу маек тарых барактары керемети көп. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Азаттыгүн алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка такыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Бүбүкан Досалиевага узатам.
Бүгүн Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго ачылган кылмыш ишин карауну баштайт. Мындай маалыматты Азаттыкка Исаковдун коргоочусу Мукар Чолпонбаев билдирди. Сот 10 мартта коргоочу Чолпонбаевдин иш менен тааныша электигине байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган болчу. Бүгүн бирдиктүү элдик кыймыл 27 мартта Кыргызстандын бардык аймактарында нааразылык акциясын өткөрүү тууралуу чет өлкөлөрдүн элчиликтерине расмий маалымат таратат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов билдирди. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов баштаган өкмөттүк делегация Түркиянын Стамбул шаарында болуучу суу боюнча дүйнөлүк форумга барат. Мындай маалыматты Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Оппозиция менен бийликтин алгачкы сүйлөшүүсүндө оппозициянын өкүлдөрү берген суроолорго расмий жооптор бүгүн Кабар агенттигинде берилет. Мындай маалыматты президенттин жана ички иштер министрлигинин басма сөз кызматтары билдиришти. Бүгүн кечинде бирдиктүү элдик кыймылдын саясий бюросунун жыйыны болот. Анын күн тартибиндеги башкы маселе 27 мартта боло турган нааразылык акциясына даярдыкты тактоо жана 17 мартта Аксы окуясын эскерүү акциясын өткөрөбүз деп чыккан бейөкмөт уюмдарга колдоо көрсөтүү жолдорун аныктоо. Эрк партиясы май айында таза инсан таза бийлик жана тууганчыл бийде ыйман жок, туура бийде тууган жок деген ураат алдында нааразылык акциясын өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын төрагасы Турсунбай Бакир уулу билдирди. Эми эл аралык кабарлардан Пакистан бийлиги жогорку соттун мурдагы төрагасы Ифтихар Чоудрини кызматка кайра коюу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз өкүлү билдирди. Чоудри иштен 2007-жылы мурдагы президент Первез Мушараф тарабынан четтетилген болчу. Мунай экспорттоочу өлкөлөр ОПЕК май айынын соңуна чейин кара май өндүрүүнү азыркы абалында кармап турат. Мындай чечим 12 мүчөлүү уюмдун жекшемби күнү Венада аяктаган жыйынында кабыл алынды. Ооганстандын чыгышында кечээ бомбанын жарылуусунан НАТО күчтөрүнүн курамына кирген 4 жоокер набыт болду. Командачылыктын кабарлашынча окуя Пакистан менен тогушкан Нангархар вилаятында болуп, жоопкерчиликти өзүнө талиптер алды. НАТО Австралия бийлигине шайлоо учурунда коопсуздукту камсыз үчүн Ооганстанга кошумча аскер жиберүү өтүнүчү менен кайрылды. Ооганстанда президенттик шайлоо 20 августка белгиленген. Зейнеп, микрофон кайра Прагада.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 16 мартта өлкөнүн кээ бир тоолорунда жаан-чачын жаайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 20-25, Ысык Көл өрөөнүндө 7-12, Баткен дубанында 19-24, Нарын облусунда 3-8, Талас чөлкөнүндө 18-23 даражага жылыйт. Борбороз Бишкекте жаан жаабайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловго байланыштыгы бар деген жол кырсыгы боюнча коомчулукта ар кандай божомолдор айтылууда. Оппозиция Садыркуловго кол салууну бийлик өзү уюштурду деп эсептесе, расмий бийлик болсо экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча бир жактуу маалымат айтуудан карманып турат. Бул окуяга байланыштуу пикирлерди кабарчыбыз Аманбек Дилденбай чогултканы эле бирге угалы.
Президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркулов жол кырсыгынан мерт болушу мүмкүн деген божомолдорго ал негиздеген Ак жол партиясы чекит коюшу керек деген пикирлер дагы айтылууда. Бектин штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаровдун көз карашында
бир эле Медет Чуканович эмес, деги эле ушундай көрүнүштөр, ушундай бир кылмыш иштери же болбосо ушундай бир репрессияларды Бек дайыма бийликти катуу сындап келе атабыз. Анткени бул көрүнүштөр жакшы эмес. Кечээ эле Медет Чуканович ушул бийликтин бирден бир кулагындагы жигит эле же болбосо мамлекетти ушу радикалдуу бийлик эме мындай вертикальный бийликти усилтетем деп аракеттенген жүргөн инсандын бири болчу. Президенттик үй бүлөлүк башкарууну Кыргызстанга орнотконго абдан чоң салым кошкон киши Медет Чоканович. Мен ойлойм, Медет Чоканович мына азыркы Ак жол партиясынын основаты эле. Ушул парламент бул жөнүндө абдан катуу маселе көтөрүш керек. Ошолор аягына чейин чыгыш керек. Себеби ушул партиянын атасы да, дадасы да Медет Чоканович.
Деди Бекназаров. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Автандил Арабаев бул маселе боюнча аталган партиянын саясий кеңешинде сүйлөшүлгөндүгүн билдирди.
Биз эми баягы күнү бул маселе боюнча ошол жогорку кеңештеги Ак жол партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрү барды. Ушулар болуп чогуу сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө биздин колубузда так маалымат жок да. Чындыгында ошол кишиби эмне болгон, кандайча болгон, анан ушул тиешелүү органдар бүгүн иштеп атат, суд медэкспертиза, саламат сактоо министрлиги рентгенография кылабыз деди. Анан ДНКсын текшертип эме кылабыз деди. Ошолордун бир жыйынтыгын алып бир жаңсыл болмоюнча биз азыр эч кандай мындай бир чара көрө албайбызго, ошону күтөлү деген бир чечимде отурабыз да. Андан сырткары жогорку кеңеш болсо ушул депутаттар маселе көтөрүп ушул эмки экинчи күнү экен ушул баягы бизде коопсуздук анан укук коргоо иштери боюнча комитетте тиешелүү органдарды чакырып угуп көрөлү деген бир сунуштар болгон. Ал эми биз партиянын атынан бүгүнкү күндө расмий түрдө тигиндей мындай деп эч кандай бир маалыматтарды берип же болбосо ушундай бир эме жасай албайбыз.
Ал эми Бектин мүчөсү Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков ишенимдүү булактардын билдиргенине караганда бул кайгылуу окуянын курмандыгы Медет Садыркулов болуп калды деген ойдо.
Мен биринчиден анын үй бүлөсүнө, тууган уругуна көңүл айтам. Себеп дегенде бул өтө олуттуу иш мамлекеттик деңгээлде болуп жаткандан кийин албетте ар бир адамдын өзгөрүү кайгыруу менен кабыл алыш керек. Кандай позицияда болбосун да ошондуктан үй бүлөлөрдүн баардыгына көңүл айтам. Бул биринчи. Экинчи, мына бийликтин бүгүнкү күндөгү нак өзүнүн түсүн көрсөткөндүгү. Себеп оппозицияны коркутуу үчүн Алекбек Жекшенкуловду камашты. Көрдүңөрбү, бизге каяшайсыңар, камайбыз ушундай. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, иштабабыз, отургузабыз. Керек болсо 20-30 жылга чейин дегендей күчүн көрсөттү. Экинчи, Медет Садыркулов чынын айтканда бүгүнкү бийликтеги отургандардын негиздүү адам бири болчу. Себеп дегенде бүгүн Ак жол партиясы бийликте отурат. Ошол политбюронун мүчөсү, парламент алардыкы, бийлик алардыкы, демек өздөрүн эгерде мына бизде туруп жанагы криминалдын адамдарындай кичине каяш айтып терс бассаңар ушундай кылабыз деп бийликте отургандарды коркуткандыгы. Менин өзүм жеке оюм, бул бүгүнкү бийликтин өзүнүн колу. Себеп дегенде өздөрүн коркутуп, мына көрдүңөрбү, баарыбыз бир байланганбыз, өлсөк бир болобуз, отурсак бир болобуз деген жана криминалдын тартибине өткөндүгү гана билдирет. Андан башка сөз биз айта албайбыз.
Ушундай деген Исмаил Исаковдун пикирин улап, Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев муну саясий буйрутма, теракт деп эсептейт.
Бул саясий буйрутма менен атайын өлтүрүлгөн, бул террордук акт. Анткени Садыркуловдон бийлик коркот. Биринчиден ал көп алардын көмүскө жашырын иштерин билет. Ошол жерде ошол администрация жетекчиси катары өз ошого катышып, көрүп, жасашып жүргөн киши. Шайлоону дагы ушу уюштуруп жанагы ошонун башында турган Садыркулов экенин коомчулук билет. Ушул жана жаман иш, ыплас ишке аралашып жүргөн. Мына ошо аралашып жүргөндөн ошол маалымат коомчулукка чыгып кеткенинен бийлик коркот. Экинчиден Садыркуловдун уюштуруу жөндөмүн, анын баягы энергетикасын дагы билишет. Эгер Садыркулов ушу саясий оппозиция жагы жагына ооп азыркы бийликке ачык каршы чыгып алса коомдогу өзгөрүү болуп кетиши ыкчам болмок, бийликтин күнү бүтөөрү өтө чукул болуп калмак. Мына ошондон корккон бийлик менин оюмча атайын гана баягы буйрутма менен жок кылып койду, баягы көзүн тазалап койду деген пикирди мен кечээ өзүмдүн билдирүүмдө айттым.
Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормонов болсо жогорудагы оппозициячыл саясатчылардын пикирлери менен макул эмес.
Аялы дагы бул эмес дегендей кылып, эгерде жубайы дароо таанып ушул дегенде анда бирдеме айтсак болот эле. Тыюу чыгарууга мүмкүн эмес да, бул кудай сактасын эч кимге ушундай кырсык туш кылбасын. Бирок анан кийин эле кыйкырып эле тигиндей мындай дегенден мен алысмын да азырчы. Биз өзү комитетке, комитеттин төрагасына тапшырманы бердик уже. Биз ак жол фракциясы чогулуп ошол күнү жума күнү кечинде сүйлөштүк. Эгерде ушул биринчи күнкүгө бир маалымат болуп калган болсо, комитетте расширенный карап туруп анан сессия калып чыгабыз маселени сөзсүз түрдө. Биз в любом случае бул нерсеге көңүл бурабыз. Ким болсо дагы бул ошол жерде табылган кишилердин эми сөөк табылды да. Бул кылмыштын бети ачылыш керек. ДТП болдубу, жанагы водитель кармалыптыр, сөзсүз түрдө маалымат тугабыз. Биз жанагы немеге салыштырбай туруп элечи. Фамилиясын айтпай туруп эле кандай эмне болгон деген маалыматты сөзсүз түрдө угабыз биз.
Деди Улукбек Ормонов. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Үн алгыңыздан таңк азаттык жаңырууда. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү жакында эле кысым көрсөтүлүп жатат деп жергиликтүү бийликке кайрадан кине коюшту. Мындай билдирүүнү Таласта өткөн спорттук мелдешке демөөрчү болуп барган партия мүчөлөрү жасашты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо дооматты негизсиз деп жатышат. Маселе тууралуу кененирээк Таластан Уланбек Эсенгелди айтып берет.
Ушул жылдын 8-февраль күнү Талас району Аксай айылында спорт чебери маркум Кушубак Черикчиевке арналган 8-турнир болуп өткөн. Ага район, облус башчылары, жетекчилер жана демөөрчүлөр барышкан. Атайын аталган райондун спортчуларын чакыруусу менен ата мекен партиясынын облус район боюнча лидерлери да барып, акчалай сыйлыктарын, белектерин беришип, өздөрүн каалоо тилектерин айтышкан. Эртеси облус башчы турнирге барган район жетекчилерин, ата мекен партиясынын мүчөлөрүн спорттук салтанатка катыштырдыңар деп, аларды кысымга алган дейт ата мекен партиясынын облус боюнча убактылуу төрайымы Койсун Курманалиева.
Ошол команданы ата мекен болсун, ошолорду биз дайыма колдоп жүрөлү. Ушул балдар, спортсмендер, балдар чыксын деген жакшы ойбуз менен барсак, мына ошол жерде биз менен катышкан айрым бийлик тештеп жүргөн адамдарыбызды биздин губернаторубуз чакырып алып, абдан кысымга алып, көрүнгөн сөздөрдү айтышып, как будто бир элдин душманына мамиле кылгандай мамиле жасашты да.
Курманалиева сөзүндө Талас облустук телерадио компаниянын кызматкерлери бул турнир тууралуу эфирге берген материалында ата мекенчилердин сүйлөгөн сөздөрүн кесип, аларды көрсөтпөгөнүнө да нааразы.
Турга келеден билбейм, эми мурда эле мен менен иштешип жүргөн жакшы эле адамдар дагы ошо тескери карап, даже ошол кадрда турган менин сүрөтүмдү дагы көрсөтпөгө аракет кылып, даже биз берген приздерди да айтып койгондон жараган жок да, ошонун өзү дагы бул нерсеге бир жийиркеничтүү карауга туура келет да.
Жогору аталган турнирди тартып чагылдырган Талас телерадио компаниянын журналисти Мадияр Мамадалиевке кайрылып, бул окуянын чоо жайын сураганыбызда Талас райондук администрация башчылары тарабынан сөз менен ага кысым жасалганын азаттыкка айтып берди.
Эфирден берсем, Талас районунун бир катар жана бийлик башчынын адамдары мага телефон аркылуу чыгышып ушуну айтышты да. Кыскасы, этегине чейин барды, ушу телефон менен сөз болгондо айтты, мен сенин артыңан эсемин, балдарын жөнөтөм, бирөө нерселерди ушундай жөнөтүүнү коркутуп болду да. Мына ушундайлар болот экен.
Облус жана Талас райондук администрация жетекчилерине кайрылып, бул тууралуу жооп ала алган жокпуз. Бир гана Талас райондук администрация башчысынын орун басары Байрак Сейдибалиев микрофонго жооп берүүдөн баш тартып, бийлик тараптан андай кысымдар жасалбаганын ырастады. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармап каласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9-дагы Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 МГц.
Жана 41 метрде 7,150 МГц кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 МГц.
Жана 41 метрде 7,150 МГц Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан табаласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8:16 мүнөт калды. Таң Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек гарнизондук соту мурда коргоо министри Исмаил Исаковго ачылган кылмыш ишин кароону баштайт. Мындай маалыматты Азаттыкка Исаковдун коргоочусу Мукар Чолпонбаев билдирди. Бүгүн кечинде Бирдиктүү элдик кыймылдын саясий бюросунун жыйыны болот. Анын күн тартибиндеги башкы маселе 27 мартта боло турган нааразылык акциясына даярдыкты тактоо жана 17 мартта аксыл кыясын эскерүү акциясын өткөрөбүз деп жаткан бейөкмөт уюмдарга колдоо көрсөтүү жолдорун аныктоо. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов баштаган өкмөттүк делегация Түркиянын Стамбул шаарында болуп учу суу боюнча дүйнөлүк форумга барат. Мындай маалыматты Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Суу боюнча дүйнөлүк форум суу күнүнө арналып, Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси боюнча ушуну менен 5-жыл өткөрүлүп жатат. Эл аралык окуялардан Пакистан бийлиги жогорку соттун мурдагы төрагасы Ифтихар Чоудрини кызматка кайра коюу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз өкүлү билдирди. Чоудри иштен 2007-жылы мурдагы президент Первез Мушараф тарабынан четтетилген жана аны кызматка кайра коюу оппозициянын бирден бир талабы болчу. НАТО Австралия бийлигине шайлоо учурунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Ооганстанга кошумча аскер жиберүү өтүнүчү менен кайрылды. 24 жыл бою өз кызын үйдүн жер төлөсүндө камап, андан 7 балалуу болгон 73 жаштагы австриялык Жозеф Фрицлдин үстүнөн бүгүн сот иши башталат. Ага кызы Елизабетти 24 жыл күч менен камакта кармаган, аны зордуктаган, кызынан жаралган ымыркайды өлтүргөн деген айыптар коюлууда. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз Азаттык үнагысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Кадырман угармандар, азыркы түз эфирдеги маектешибиз маданият жана маалымат министри Султан Раев болмокчу. Ал жакында эле АКШда Голливудга барып кино боюнча маселелерди сүйлөшүп келди. Султан мырза, кутмантаңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Мына сиз Голливудга келишим түзүү максаты менен барган кыргыз жетекчилеринин биринчи министри болдуңуз. Сизди Голливуд кандай тосуп алды? Андагы жолугушуулар тууралуу кенен айтып кетсеңиз.
Сиз туура айттыңыз. Чындыгын айтканда, биринчи жолу ушу кыргыз делегациясы, расмий делегациясы атактуу Голливудга барып келдик. Бул Голливудга биринчи жолу ошол Голливудтун жетекчилери өзү кыргыз ушул расмий делегациясын чакырды. Бул өтө чоң нерсе. Өзүңүздөр билесиздер, бул Голливуд бул дүйнөдөгү номер биринчи кино компаниялар иштет. Ошондой эле биз алар ушул кыргыз киночулары менен ушул Голливудтун биргелешкен ушул жаңы долбоорлору боюнча сүйлөшүп келдик. Айрыкча биздин кыргыз элинин эпостору экрандаштыруу маселеси боюнча кенже тартып чоң Манаска чейинки эпосторубузду экрандаштыруу маселеси ушул келечекте карала турган болду. Бул маселени өтө мындай бир колдоого ала тургандыгын билдиришти. Биз ушул Голливуддагы атактуу продюсерлер менен, алардын жетекчилери менен, президенттери менен жолуктук. Ошондой эле 20-нчы кылым Fox кино компаниясынын президенти мырза Стэнфорд менен жолуктук, Питер Сенегал менен жолуктук, ошондой эле Габриэл Гринфилд менен жолуктук да. Алар ушул өздөрүнүн ушул кыргыз эпостарын экрандаштыруу боюнча ошондой эле кыргыз киночулар менен мындан ары чыгармачылык байланыш түзөрүн билдиришти. Ошондой эле биздин демилгени колдошту.
Биздин кыргыз делегациясынан кимдер болушту кино ишмерлерден?
Кыргыз делегациясынын курамында мен маданият жана маалымат министри, ошондой эле белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев экөөбүз болдук.
Негизинен кайсы кинону тартуу боюнча биринчи, кайсы кинону тартуу боюнча келишимге келиштиңиздер?
Биз негизинен бул Голливудтун жетекчилери биринчиден ушул Кыргызстанга өтө кызыгып атышат. Биринчи, алар өзүңөр билесиңер, азыр эң чоң проект баштады. Дүйнөдөгү эң чоң проект бул Камбат деген проекттер. Бул өзүңөр билесиңер, ушул жалпы жыйымы бул рекордтук койду, $4 миллиард чейин жыйнаган. Ошол фильмдин бир бөлүгүн Кыргызстанда тартуу маселесин алар ушундай жактырып атышат да. Ошондой эле бир чети. Экинчи чети ушул кыргыз киночуларын колдоо боюнча, айрыкча кыргыз фильмдин материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча жардам берүү. Ошондой эле бул Голливуд ушул азыр ушул кыргыз фильмди жалпы Азияда өлкөмүндөгү мындай бир өзөктүү бир база катары түзүү боюнча, ошондой эле бул ошол базанын алкагында Голливуддун фильмдерин тартуу, ошондой эле кыргыз фильмдерин тартуу маселесин эме кылат. Мындайча айтканда, алар ушул кыргыз фильмдин материалдык техникасын базасына жардам берип, бир техниканы алып келип, анан ушул бул айтканда мындай таяныч пункт болот да, бир бүт Азия чөлкөмүндө тарта турган фильмдер. Ошондой эле ошол менен бир катарда биздин кыргыз фильмдерин кыргыз темасын тартуу боюнча азыр ушул Голливуд жаңы проект башталып атат. Ар бир өлкөлөрдүн ушул өзүндө жаңы фильмдерди тартуу. Мисалы үчүн жанагы Индияда тартты го, жанагы 8 Оскар сыйлыгын алды Миллионер из трущобы деген фильм. Ушул проект ошондой нерсе, именно ушундай бизде дагы башталып атат да Кыргызстанда. Ошол биздин кыргыздын өзөктүү материалдары, жана эпостор, ошондой эле азыркы темадагы чалдырган маселелер карылат. Ошону тартабыз да. Ошондой эле мен барганда биздин таланттуу режиссерлорубуздун фильмдерин алып бардым, жаштардын Темир Бирназаровдун Белгисиз маршрутун алып бардым. Ошондой эле Айрис Абжапаровдун фильмдерин алып бардык, Болот Шамшиевдин фильмдерин алып бардык аларга, Голливудга.
Султан Мырза, мындан 4-5 жыл мурда да Кытай кинематографисттери менен Манас эпосу боюнча кино тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөндөй болду эле. Бул долбоор ишке ашпай калдыбы?
Ал мындан 4-5 жыл мурда болгон. Эми ал жерде бир аз мындай бир шарты кичине бизге ыңгайсызыраак шарт болгондо, негизи тиги ушул Кытай киночулары өздөрү ошонун биздин мындай бир биздин ыңгай менен тартасыздар деп эгер ушундай бир условие шарт койгондо, ошондуктан бизге туура келген эмес. А бул жерде биз өзүбүз кандай шарт койсок, биз ошол шартты булар жанагы өздөрүнүн материалдык, техникалык, финансылык жактары менен жардам берет да. Өзүңөр билесиңер, бул аябай, мисалы үчүн Манас эпосторун тартуу боюнча, биздин эпостор тартуу боюнча мынан атайын эффекттер деген болот. Ошондой нерселер бул Голливудда өтө бай да. Мындай тарыхый фильмдер тартуу боюнча өзүңөр көрүп атасыздар, укмуш бир мүмкүнчүлүктөр бар да.
Султан Мырза,
эгер ушул эпосторду экрандаштыра турган болсок, ошол жол менен гана алып чыгышыбыз мүмкүн.
Султан Мырза, жанакы сөзүңүздү айтып кеттиңиз, Темир Бирназаровдун фильмдерин айтып кеттик деп, алып бардык деп. Ошо Темир Бирназаровдун бир суроосу бар да, ошого кулак түрүп анан кийин сөзүбүздү улансак.
Макул.
Султан Акимович, кино тармагы ушул маданият министрине киргенден бери 4-5 ай өтүп кетти. Ушул реструктуризация, реорганизация, система жалпы баардыгы качан өзгөрүлөт деген суроону бергим келет эле да.
Жообуңузду бере бериңиз.
Аябай жакшы суроону берди Темир Бирназаров. Азыр мына жакында эле өкмөттүн токтому чыкты ошол кино департаменти боюнчачы. Биз азыр ушул жакын арада ушул чоң бир реформа маселесин баштайлы деп атабыз. Ошондой эле ушул структуралык өзгөртүүлөргө киришели деп атабыз. Себеби биздин азыркы кино тармагыбыз баягы советтик системанын калыбында калыптанганга да, ошондуктан биз азыр бүгүн биз ушул чыгармачыл киночулар менен ошол жанагы кыргыз фильмдин ортосунда, ошондой эле ошол жалпы эле кинонун өнүгүшүндө бир эффективдүү натыйжа алуу жол бере турган мүмкүнчүлүк бере турган жолдорун издеп атабыз да. Эң башкысы биз ушул киночуларды муну мамлекеттик протекцияга алып, мамлекеттик ошол камкордук алып биз кино өнөрүнө өнүктүрүшүбүз керек. Ошондой эле ар кандай жолдорун издеп атабыз. Эң башкысы ошол биздин кыргыз фильм ошол биздин киночулардын негизги өзөктүү таянчы болуш керек. Ошондой эле биз жалпы мына эл аралык дүйнөлүк кино рынокко чыгышыбыз керек. Ошондуктан биз жанагы биргелешкен кино тартуу маселесин колдоп атабыз. Ошондой эле кыргыз фильмдин ички структурасын да өзгөртөбүз. Ошондой кыргыз фильмдин жетекчилигине жетекчилик башкаруу жана менеджерлер тартуу маселесин карап атабыз.
Убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу биздин маек соңуна чыкты. Таңкы маекке чыгып бергениңизге сизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кезекти кайрадан Прага студиясында.
Маалымат жана маданият министри Султан Раев менен Аманбек Дилденбай маектешти. Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздү, тарых барактарына сереп салып ООДО Муратбек Кожобеков.
Түркістан Чөлкөмүнүн элдик комиссарлар кеңеши 1918 жылдын 16 мартында Кызыл Кыя жана Сүлүктүдөгү көмүргендердин мамлекет менчигине алуу туурасында декрет кабыл алган. Кыргыз АССР'ын жер жайгаштыруучуларынын курултайы 1929 жылдын 16 март күнү Фрунзе шаарында ишин баштаган. Курултайдын максаты жана милдеттери туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Жерге жайгаштыруу комиссиясынын иштей башташы, ошол баягы курултайдын деңгээлде өткөрүлүшү ошол кыргыздарды өзгөчө көчкөн кыргыздарды баягы жерге отурукташтыруу, тоодо көчкөн кыргыздарды айылдаштыруу, ошо чек бөлүү, алгачкы колхоздорду куруу, жерди мамлекеттик деп эсептеп, анан кийин коллективдүү саясатынын жыйынтыгы болуп эсептелген.
Мындан туура 67 жыл мурун 1942 жылдын 16 март күнү Фрунзе клиникалык ооруканасынын жаңы имаратында госпиталдык хирургия, госпиталдык терапия жана терапия факультети ачылган. Жаңы ачылган бөлүмдөрдү Советтер Союзуна аты таанылган профессорлор фабрикант Куган Ясный Вольскийлер жетектешкен. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Кыргызстанда 2005 жылкы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын кескин сынга алган. Мамлекеттик департаменттин баамында парламенттик шайлоо арбын мыйзам бузуулар менен коштолуп, бийлик тарабынан ыплас ыкмалар колдонулган. Мурдагы француз бакчысы Жозеф Моне 1867 жылдын 16 мартында бетонго патент алган. Ошентип азыркы курулуштун алмашыксыз материалына айланган бетонду өндүрүшкө киргизүүгө жол ачылган. Биринчи советтик автомашина 1936 жылдын 16 март күнү чыгарылган. Горький атындагы автомобиль заводунун конвейеринин M1 маркасындагы лимузин жарык көрүп, калк арасында ал МК деп атыккан. Дүйнөдөгү биринчи күн батареясы менен иштеген автомобиль 1960 жылдын 16 мартында Нью-Йорк шаарында сыноодон өткөрүлгөн. Берлин Илимдер Академиясынын учуу корреспонденти айтуу немес физиги Георг Симон Ом 1787 жылдын 16 мартында жарык дүйнөгө келген. Физикада ул туу ачылыштардын бири эсептелген. Электрик каршылыгынын өлчөмү окумуштуунун урматына Омдун мыйзамы деп аталып калган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Эми керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева. Эртең 17 мартта Улуттук филармонияда эл ырчысы Эстебес тобунун концерти өтөт. Белгилүү жаш төкмө акын Алы Туткучевдин айтуусунда Нооруз майрамына арналган бул кечинин программасы жалаң Нукура чыгармалардан турат.
Баштан аяк бир дагы эстрада ыр коштолбойт. Нукура кыргызча фонограмма жок, Нукура үн менен ырдашат. Аккордеон болот, комус болот, ооз комус болот дегендей бардык. Анан Азамат акын Болгонбаев конок болот, ал келет айтыш болот арасында.
Ушул күндөрү Бишкекте франкофония жумалыгы өтүүдө. Анын алкагында сүрөт көргөзмөлөрү, ар кылуу оюн зооктор, сынактар уюштурулууда. Мындан сырткары француз элинин улуттук даамын татыктуу аземи өтүп, Канада жана француз кино ишмерлери тарткан тасмалар көрсөтүлөт деп билдирди Франциянын Кыргызстандагы элчилигинин маданий иштер боюнча өкүлү Шарлот Орбен.
В этот раз у нас вот три фильма. У нас получается это
Бул жолу кино көрөрмандарына 3 тасманы сунуштоону чечтик. Алардын бири белгилүү француз кино ишмери Ален Рине тарткан Жүрөк фильми. Бул тасмада түгөйүн издеген адамдардын жашоосу чагылдырылат. Кино жумалыктын жүрүшүндө ошондой эле 1 саатка созулган мультфильмде көрсөтүүнү көздөп жатабыз. 16 марттан тарта Бишкектеги кино үйүндө тематикалык көрсөтүү болуп, анын алкагында бир катар тарыхый кыргыз тасмалары сунушталат. Бул туурасында Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абиби Лапазылов кабарлады.
Бул мынабул 24 марттагы элдин инкылапка байланыштуу ошону атайын бир тематикалык көрсөтүү жана киночулар менен көрүүчүлөрдүн жолугушуулары өткөрүлөт. Биз биринчи мугалимден баштайлы деп атабыз. Уркуя фильми бар, анын ичинде Ысык Көлдүн кызыл кызгалдактары, Алыскы тоолордо Мелис Убукеевдин, анан Базаровдун Буктурма деген жана Каныбектин негизинде тартылган фильмин ушул тематикалык көрсөтүүнүн планына кирдик.
29 мартта Бишкекте Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Баяндуу махабат чыгармасын тартуулашат. Бурул Калчабаеванын пьесасы негизинде коюлган бул оюнда эл артисти Мухамбет Токтобаев баштаган артисттер образ жаратышат. 21 мартта өлкөдө Нооруз майрамы белгиленет. Ага арналган салтанат борбордо аянтып өтөт. Өлкө башчысы өкмөт мүчөлөрү катышкан майрамды коюун зоок театрлаштырылган программа менен коштолот. Ага борбордогу дээрлик бардык чыгармачыл жамааттар катышат деп билдирди режиссер Эскендер Сартбаев.
Ушу Бишкекте мен деген коллективдердин баары катышат. Театрлар катышат, би коллективдери катышат, музыкалдык мектептер катышат.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдап болуп алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биз 16 март дүйшөмбү күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Аманбек Дилденбай, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагадан Михаил Шульц. Биз менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.